Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Հատբերդ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 20:55 րոպե։ Տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը եւ Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկուն շաբաթ է, թվականից ապրիլի 10-ը, իրանական 1400 թվականի ֆարվարդին ամսի 21-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կտրվի Նասր Սուրայի բոլոր այանները։ Այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 21-ին կհաղորդենք լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, Հայաստանում հայ գերիների վերադարձի հարցը մնում է անորոշ։ Լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը այդ կապակցությամբ։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք էներգիայի փոխանցման գծերը, տնտեսության և քաղաքականության գործոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Այսօր ծրագիրը կեզրափակենք միջին Ասիայի և Կովկասի իրադարձություններն անցած շաբաթվա ընթացքում հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարով։ Մնացեք մեզ հետ։
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يبارگو تستو Երբ Աստծո օգնությամբ հաղթանակը իրականանա և կտեսնես մարդկանց, որ խոմ-խոմբ ընդունում են դավանանքն Աստծո, արարչի տաղոթիր ու փարաբանիր և նրանից թողություն խնդրիր, քանզի նա անչափ ողորմած և թողությունն ընդունող է։
Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Իրան նորաթերթը գրել է այժմ ավելի քան մեկ տարի է, ինչ իրանցիները Աշխարի բոլոր ժողովուրդների պես պայքարում են կորոնավիրուսի դեմ եւ ամեն օր լսում են իրենց հայրենակիցների մահվան բոթը։ Արմանե Մելին գրում է. Եվրոպացիների ու ամերիկացիների լուրջ ջանքեր են գործադրում ԱԳՀՀ-ի վերականգնման համար, իսկ ՄԱԳԱՏԵ-ն փորձում է բավարարվել միայն դրական հայացքով եւ ամենաքիչ վնաս պատճառելով, քանի որ բոլորի կամքն է, որպեսզի ՀԳՀՀ-ն վերականգնի։ Էթեմա Դորաթերթը նույնպես միգրարման մեջ գրել է ԱՄՆ-ի կառավարությունը գործնականում հասել այն եզրակացության, որ միջին արևելքում իր խնդիրներին վերջտալու համար ստիպված է հաշվի նստել իրանի ներկայության հետ եւ ինչ որ կերպ լուծել Թեհրանի հետ իր խնդիրները։ Աֆթաբե Յազդ ԱՄՆ-ում առկա է ծանր երկբևեռություն։ ԱՄՆ-ի խնդիրների մի վերլուծաբան Աֆթաբե Յազդ Օրաթերթին տված հարցազրույցում բնական համարելով ՀԳՀՀ-ի նկատմամբ ընդդիմությունը նշել է։ Ընդդիմությունները պետք է դասակարգել երկու խմբում։ Առաջին բաժինը դեմ է Իրանի հետ ցանկացած համաձայնության, ինչը արմատները գալիս են Իրանի հետ ավելի քան 4 տասնամյակ տևած տեղեկատվությունից, որը վերածվել է համակարգված ու գաղափարական ագադրության։ Մյուս մասը հանգում է ամերիկացի ծայրահեղականների, առհասարակ հանրապետականների ու Թի Փարթի կուսակցության անդամների կողմից միջուկային զենքը Իրանին հասանելի դարձնող համաձայնությունների հետ հակադրության, անկախ այն բանից Իրանը ուզում է միջուկային զենք արտադրել թե ոչ։ Դիակո Հոսեյնին նշում է, եթե տեսնում ենք, որ Թրամփի ժամանակաշրջանում որոշ հանրապետականներ ու Բարակ Օբամայի օրոք դեմոկրատականները տվյալ կուսակցության հոսանքին հակառակ են լողում, պետք է դա բացառություն համարել։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Նորիկ Ղարաբեգյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։
Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանի նախագահը այցելել է միջուկային նոր նվաճումների ցուցահանդես, առաջին ընդգծել է բոլոր պատժամիջոցների չեղարկման անհրաժեշտությունը։ Սալեհի, Իրանի միջուկային ծրագիրն ու նախագծերը շարունակում են չնայած պատժամիջոցներին։ Իրանի զինված ուժերի կարողությունները կրկին ներեցեք երկրի սահմանները ապահովելու գործում։ Տիգրան Ավինյանի գրասենյակի մեկնաբանությունը, գերիների վերադարձը կրկին հետաձգվում է։ Մոսկվայում Իրանի դեսպանատան գործնեությունը, Թեհրանում ՅԱՏՄ ցուցահանդեսին ռուսների ակտիվ ներկայության համար։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն այցելել է միջուկային նոր նվաճումների ցուցահանդես։ Այդ մասին հաղորդել է Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայությունը։ Շաբաթօրին Իրանի ատոմային էներգիայի գազմագերպության ղեկավար Ալի Ակբար Սալեհի և նախագահի գիտական ու տեխնոլոգիական հարցերով տեղակալ Սորենա Սաթարի ուղեկցությամբ Հասան Ռոհանին այցելել է միջուկային նոր նվաճումների ցուցահանդես։ Ցուցահանդես կատարած այցի ընթացքում Ռոհանին ծանոթացել է ամենակարևոր նոր միջուկային նվաճումներին, այդ թվում ցենտրիֆուգների նոր սերնդին։ Ցուցահանդեսում ներկայացվել են Իրանի գիտական ոլորտի վերջին նվաճումները։ Միջուկային տեխնոլոգիայի ազգային օրվա 15-րդ տարելիցի կապակցությամբ Նաթանզի ուրանի հարստացման համալիրում տեղի է ունեցել ցենտրիֆուգների նոր սերնդի գազի ներարկումը, IR9 ցենտրիֆուգների մեխանիկական փորձարկումը և շահագործման է հանձնվել ցենտրիֆուգների նոր սերնդի մոնտաժման կենտրոնը։
Իրանի արտգործնախարարի քաղաքական հարցերով տեղակալը ընդգծել է բոլոր պատժամիջոցները վերացնելու եւ այդ կապակցությամբ փաստերը ստուգելու անհրաժեշտությունը։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայությանը տված հարցազրույցում Սեյդ Աբաս Արաղչին ասել է. «Մենք պահանջում ենք լիարժեք չեղարկել այն պատժամիջոցները, որոնք սահմանվել են Թրամփի նախագահության օրոք
եւ գծով սամանված պատժամիջոցները։ Անգծելով մեկ փուլով պատժամիջոցների լիարժեք չեղարկման անհրաժեշտությունը առաջին հավելել է, մենք չենք հավատում պատժամիջոցների փուլ առ փուլ եւ քայլ առ քայլ չեղարկմանը։ Պատժամիջոցները պետք է չեղարկվեն միանգամից, ինչից հետո Իրանը պետք է իրականացնի համապատասխան ստուգումներ։ Այնուհետ մենք կվերադառնանք մեր պարտավորությունների գործադրման։ Սրանք երեք հիմնական սկզբունքներ են, որոնք եղել են մեր ուղեցույցը Վիեննայի բանակցություններում։ Նավթը պետք է վաճառվի եւ իրանական նավթգնողները պետք է կարողանան առանց խոչընդոտների գնել այն։ Բացի այդ, մեզ համար պետք է հաստատվի, որ պատժամիջոցները հանվել են, ընդգծել է Արաղչին։
Իրանի ատոմային էներգիայի գազմակերպության ղեկավարը հայտարարել է, որ երկրի միջուկային ծրագիրն ու նախագծերը շարունակվում են չնայած պատժամիջոցներին։ Երիտասարդ լրագրողների ակումբի հաղորդմամբ Ալի Ակբար Սալեհին շաբաթօրը հայտարարել է, չնայած իսլամական Իրանի նկատմամբ սահմանված անօրինական պատժամիջոցներին և ճնշումներին, միջուկային գիտության և տեխնոլոգիայի ոլորտներում իրականացվել են մեծ թվով ծրագրեր։ Միջուկային ոլորտի նհատակներին նվիրված միջուկային էներգիայի տեխնոլոգիայի ազգայնացման 15-րդ տարելիցի կապակցությամբ հղած ուղերձում Սալեհին հայտարարել է, արդյունաբերության, առողջապահության և գյուղատնտեսության ոլորտներում 133 ձեռքբերումների շնորհանդեսը վկայում է, որ այս գործընթացը չի դադարելու։ Սալեհին նշել է, միջազգային օրենքներին և պարտավորություններին հավատարիմ մնալու և աշխարհի հետ փոխգործակցության համաձայն արժանապատվության, իմաստության և նպատակահարմարության հիման վրա մենք կավելացնենք մեր հաջողություններն ու նվաճումները։
Ռոմ քաղաքում գտնվող բարձրաստիճան հոգևորականներից մեկը հայտարարել է, որ Իրանի զինված ուժերը ի վիճակի են ապահովել երկրի սահմանների անվտանգությունը։ Ռոմ Սուրբ քաղաքի բարձրաստիճան հոգևորական Այաթոլլա Սեյդ Մոհամմադ Ալավի Գորգանին շաբաթօրը Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի նավատորմի հրամանատար ծովակալ Հուսեյն Խանզադի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է. Իրանի անվտանգության ամրապնդման ամենակարևոր պատճառներից մեկը զինված ուժերում արժանավոր հրամանատարների առկայությունն է։ Այաթոլլա Ալավի Գորգանին ասել է, Իրանն այնպիսի դիրքում է, որ թշնամուն թույլ չի տա ոչ միայն ներխուժել իր տարածք, այլ անգամ երազել այդ մասին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմածովային ուժերի հրամանատարն ասել է, այսօր բանակի նավատորմը, բացի Կասպից ծովում, Պարսից ծովում և Օմանից ծովում, նաև ապահովում է իրանական բեռնափոխադրման գծերի նավատորմի անվտանգությունը ազատ ջրերում։ Ծովակալ Խանզադին ընդգծել է, մենք միշտ ուղեկցելու ենք իրանական նավթատար նավերին ծովերում և թշնամիներին թույլ չենք տա ագրեսիա իրականացնել մեր դեմ։
Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Գերիների հետ վերադարձը ցավոք կրկին հետաձգվում է, քանի որ հակառակորդի կողմից նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 8-րդ կետն ի կատար չի ածվում, ինչը հետպատերազմական մարդասիրական գործընթացի կոպիտ խախտում է։ Արմենպրեսին այս մասին հայտնեցին Հայաստանի փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գրասենյակից։ Բանակցությունները ռուսական կողմի միջնորդությամբ շարունակվում են, և հույս ունենք, որ ադրբեջանական կողմը ի վերջո կհարկի ստորագրված հայտարարությունը ու կյանքի կկոչի հումանիտար պայմանավորվածությունը, այդպիսով նպաստելով տարածաշրջանում կայունության հաստատմանը, ասված է մեկնաբանության մեջ։ Հարգելի բարեկամներ, այժմ լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։
Նախորդից անորոշ վիճակ է ստեղծվել հայ գերիների վերադարձի հարցի շուրջ։ Նախ տեղեկություն էր տարածվել, որ Բաքվից Երևան են ժամանելու հայ գերիններ, սակայն ինքնաթիռը վայրեժ կատարեց առանց գերինների։ Հատկանշական է, որ Խծաբերդում գերեվարված պահեստազորայինների հարազատները շուրջ 13 ժամ փակ պահելուց հետո բացեցին Շիրակի մարզի ճանապարհները։ Հարազատները պահանջում էին հանդիպում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ և հստակ պատասխան, թե երբ կվերադարձ հասնեն գերիներին։ Հիշեցնենք, հինգշաբթի երեկոյան գերիների հարազատները հավաքվել էին Էրեբունի օդանավակայանում և սպասում էին Բաքվից ժամանող ինքնաթիռին, որն ինչպես ակնկալվում էր, պետք է հայ գերիներին վերադարձներ Հայաստան։ Այդուհանդերձ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գրասենյակից հայտնեցին, որ գերիների վերադարձը կրկին հետաձգվում է։ Երակողմ հայտարարությունից հետո Խծաբերդի և Հին Թաղերի հատվածից գերեվարվեցին 64 պահեստազորայիններ, որոնցից անցած ամիսներին Հայաստանը վերադարձվել 8-ը, գերեվարվածների 62-ը Շիրակի մարզից են։ Դա այն դեպքում, երբ պաշտոնական Բաքուն կրկին հայտարարել է, թե նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությունը չի տարածվում Ադրբեջանում պահվող հայ զինծառայողների վրա, քանի որ նրանք ձերբակալվել են համաձայնությունից շաբաթներ անց։ Ադրբեջանի արտգործ նախարար Ջեյհուն Բայրամովը պնդում է, որ ըստ երակողմ հայտարարության հայ զինծառայողները պարտավոր էին առանց որևէ պայմանի դուրս գալ Ադրբեջանի տարածքից։ Միշտեր ըստ Բայրամովի, Հայաստանը փորձում է իր զորքերը տեղակայել ադրբեջանական հողերում, հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը, հավելելով, Բաքուն այս մասին տեղեկացրել է միջազգային կազմակերպություններին։ Պաշտոնական Բաքուն պնդում է, թե նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության 4-րդ կետը, որտեղ նշված է, թե ռուսական խաղապահները տեղակայվում են հայկական զինված ուժերի դուրսբերման զուգահեռ, նշանակում է, որ Հայաստանի զինծառայողները պետք է դուրս բերվեն Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ տարածքից, ընդգծելով խաղապահները հենց այդտեղ են տեղակայվել։ Երևանը միշտեր պնդում է, թե այս դրույթը վերաբերում է միայն Ղարաբաղի հարակից շրջաններին և հղում անում երակողմ հայտարարության մեկ այլ դրույթի, ըստ որի կողմերը կանգ են առնում իրենց զբաղեցրած դիրքերում։ Բացի այս հարցում առկա տարաձայնություններից Բաքուն հրապարակավ ներկայացնում է նաև մեկ այլ պահանջ ականների վերաբերյալ. Հայաստանը հրաժարվում է տրամադրել մեզ ականապատման քարտեզները, ինչը վկայում է, որ հայկական կողմը մտադիր է առաջիկայում էլ շարունակել ռազմական հանցագործությունները, պնդել է Ադրբեջանի արտգործ նախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Պետք է ասել, որ այսօր հայ հասարակության ամենակարևոր խնդիրներից է հայ գերիների հարցի լուծումը։ Հատկանշական է, որ ապրիլի 9-ին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը հանդիպեց սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծված պատերազմի ընթացքում գերեվարված և անհայտ կորած համարվող զինծառայողների ծնողներին և հարազատներին։ Հանդիպման ընթացքում գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը ներկայացրեց իրականացվող որոնողական աշխատանքներին առնչվող մանրամասներ, նա նաև հավաստիացրել է, որ բարձրացված խնդիրները մշտապես գտնվում են երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը հայրեն ռադիոժամից։ Ռուսաստանում Իրանի իսլամական հանրապետության դեսպանը հայտարարել է, որ այդ երկրի պետական և մասնավոր հատվածի տնտեսական բաժիններն և Մոսկվայում Եվրասիական տնտեսական միության քարտուղարությանը հրավեր է ուղարկվել մասնակցելու Թեհրանում անցկացվելիք Եվրասիական տնտեսական միության Եվրասիա ցուցահանդեսին։ Իրան պրես լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն, Եվրասիական տնտեսական միության Եվրասիա առաջին բացառիկ ցուցահանդեսը կանցկացվի Թեհրանում 2021 թվականի մայիսի 18-ից 21-ը։ Իրանի, Ռուսաստանի, Բելարուսի, Հայաստանի, Ղազախստանի և Ղրղզստանի մասնակցությամբ։ Մոսկվայում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին մայիսի 18-ից 21-ը Թեհրանում առաջին բացառիկ Եվրասիական ցուցահանդեսի անցկացման կապակցությամբ հույս է հայտնել, որ այն կանցկացվի հաջողությամբ։
Ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցները հաղորդել են, որ Իսրայելի բժշկական օգնության երկրորդ բեռնվածքը հասել է այդ երկիր։ Սիոնիստական ռեժիմը փորձում է կորոնավիրուսի պանդեմիան օգտագործել Ադրբեջանում իր ազդեցությունը ավելի տարածելու համար։ Ապա լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Իսրայելի դեսպան Ջորջ Դիկը և նրան ուղեկցող պատվիրակության անդամները հանդիպել են թաբիբ, բժշկական տարածքների կառավարման խորհրդի տնօրենների խորհրդի նախագահ Ռամին Բայրամլիի հետ և փոխանցել ռեժիմի տրամադրած բժշկական օգնությունը։ Ռամին Բայրամլին շնորհակալություն է հայտնել Իսրայելին երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցների բուժման հարցում Ադրբեջանին տրամադրած օգնության համար։ Այնուհետև կողմերն անդրադարձել են պատվաստումների ոլորտում փորձի փոխանակմանը և Իսրայելում պանդեմիայի դեմ պայքարին։ և պայմանավորվել կազմակերպել վեբինար պատվաստումների ոլորտում իսրայելցի փորձագետների փորձի ուսումնասիրության նպատակով։
Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող մեր հայրենակիցները գերությունից կարող են ազատվել միայն այն դեպքում, երբ վերականգնվի մեր պետականությունը, ասել է սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Էդգար Ղազարյանը։ Նա ընդգծել է, որ առայժմ մենք պետք է շնորհակալություն հայտնենք Ռուսաստանի նախագահին։ Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող մեր մյուս հայրենակիցները գերությունից կարող են ազատվել միայն այն դեպքում, երբ վերականգնվի մեր պետականությունը և Հայաստանը կրկին ունենա պետության ղեկավար։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության խոսնակը հայտարարել է, որ Թեհրանը միջուկային էներգիայի արտադրության երկարաժամկետ հեռանկար ունի։ Իրնայի հաղորդման համաձայն միջուկային տեխնոլոգիայի ազգային օրվակապակցությամբ հղած ուղերձում Ալի Ռաբիին նշել է, վերջին տասնամյակների ընթացքում էներգետիկ ռեսուրսների և տնտեսական զարգացման երկարաժամկետ հեռանկարին համապատասխան Իրանը իր հնարավորությունները կենտրոնացրել է միջուկային էներգիայի արտադրության վրա։ Ռաբիին հավելել է, Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի ֆետվան նոր հայացք է անվնաս միջուկային էներգիայի արտադրության ուղղությամբ և հստակ ուղերձ է հղում միջազգային հանրությանը Իրանի միջուկային գործունեության վերաբերյալ։ Նա նշել է, մենք ունենք աշխարհում ամենաթափանցիկ միջուկային ծրագիրը։ Իրանի պաշտոնական օրացույցում ապրիլի 10-ը անվանվել է միջուկային տեխնոլոգիայի ազգային օր։
Թուրքիան և Բրիտանիան մտադիր են զարգացնել համագործակցությունը պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում։ Թուրքական TRT կայքի հաղորդման համաձայն Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը պաշտոնական այցով գտնվ Բրիտանիայում այդ երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ հանդիպման ժամանակ քննարկել է արևելյան միջերկրական ծովի և Սև ծովի զարգացումները, Աֆղանստանում տիրող իրավիճակը, ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցությունը և մտքեր են փոխանակվել տարածաշրջանային խնդիրների և երկկողմ համագործակցության հարցերի շուրջ։
Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Վիեննայում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է վերացնել միայն այն պատժամիջոցները, որոնք սահմանվել են համաձայն ՀԳՀԾ-ի։ Իրան Պրեսի հաղորդման համաձայն Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայության ռուսական ռադիոյին տված բացառիկ հարցազրույցում Միխայել Ուլյանովն ասել է, պարզ է, որ Իրանը ցանկանում է վերացնել բոլոր պատժամիջոցները, բայց Միացյալ Նահանգները ներկայումս պատրաստ է վերացնել միայն այն պատժամիջոցները, որոնք սահմանվել են համաձայն ՀԳՀԾ-ի։ Այս պահին պարզ չէ և մոտ ապագան ցույց կտա ամերիկացիները որոշում են միանգամից չեղարկել պատժամիջոցները, թե քայլ առ քայլ, ասել է Ուլյանովը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով. 2022 թվականին Միացյալ Նահանգների ռազմական բյուջեի ավելացումն արժանացել է խիստ քննադատության։ Ապրիլի 9-ին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը կոնգրեսի ներկայացրեց 2022 թվականի բյուջեն, որը նախատեսում է 753 միլիարդ դոլար Միացյալ Նահանգների ռազմական ծախսերի համար։ Հաստատվելու դեպքում այդ գումարից 715 միլիարդ դոլարը կտրամադրվի Պենտագոնին։ Չինաստանին և Ռուսաստանին վերահսկելը, միջուկային ծրագրի արդիականացումը, կլիմայի բարելավումը և կենսաբանական սպառնալիքներին հակազդելը Պենտագոնի նպատակներից են։ Ռուսաստանին և Չինաստանին հակազդելու Պենտագոնի ծրագրի մի մասը ներառում է գերձայնային զենքի ստեղծում և նավատորմի ուժեղացում բալիստիկ հրթիռներով հագեցած սուզանավերով։ Հաջորդ տարվա Միացյալ Նահանգների ռազմական բյուջեի ավելացումը սուր քննադատության է ենթարկվել։ Հաշվի առնելով, որ Միացյալ Նահանգների ենթակառուցվածքները հնացել են և հին ենթակառուցվածքների վերակառուցման համար հսկայական ֆինանսական միջոցների հատկացման անհրաժեշտություն կա, դեմոկրատ նախագահի կողմից Միացյալ Նահանգների ռազմական բյուջեի ավելացումը հակազդեցության է արժանացել։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը խոստացել է հիմնարար քայլեր ձեռնարկել իրավիճակը կարգավորելու համար։ Չնայած այս խոստմանը, նա ավելացրել է Միացյալ Նահանգների ռազմական բյուջեն, որը ծախսվում է աշխարհի տարբեր շրջաններում Վաշինգտոնի հրահրաց պատերազմները շարունակելու համար։ Միացյալ Նահանգների Դաշնային Կառավարությունն ամեն տարի ավելացնում է ռազմական բյուջեն, փոխարեն անհրաժեշտ միջոցներ հատկացնելով ենթակառուցվածքները արդիականացնելուն։ Եթե Միացյալ Նահանգների ռազմական բյուջեն գերազանցի Թրամփի նախագահության օրոք հաստատված բյուջեն, ապա Միացյալ Նահանգների ենթակառուցվածքների վերակառուցումը կհանդիպի դժվարության։ Սենատորներ Մարկո Ռուբիոնը, Միչ Մակքոնելը և Բերնի Սանդերսը սենատում ռազմական բյուջեի հիմնական քննադատներն են։ Սանդերսի դիրքերը որպես Միացյալ Նահանգների սենատի բյուջեի հանձնաժողովի նախագահ ավելի սուր են և նա խստորեն քննադատել է Բայդենի առաջարկը ռազմական բյուջեն 1.7%-ով ավելացնել մինչև $12,300,000,000. Սանդերսի խոսքերով, քանի որ Միացյալ Նահանգների ռազմական բյուջեն ավելի մեծ է, քան մնացած 12 երկրների բյուջեները, ժամանակն է վերանայել ծանր ծախսերը, շռայլությունները և ֆինանսական խաբեությունները, որոնք ներկայումս գոյություն ունեն Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարությունում։ Սանդերսի բացասական դիրքորոշումը, որը առաջադեմ տեսակետներ ունի, այս առումով կարևոր է։ Դեմոկրատական պատգամավոր Ռու Խանան Բայդենին կոչ արել ռազմական բյուջեն վերադարձնել նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի օրոք հաստատված բյուջեի չափին։ Ռու Խանան Սպիտակ տան առաջարկած բյուջեն անհուսալի համարելով ասել է. «Մենք պետք է հիմնարար փոփոխություններ կատարենք ազգային անվտանգության խնդիրները լուծելու, կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարին ուղված ծրագրերում ներդրումներ կատարելու և կորոնավիրուսի համաճարակին դիմակայելու հարցերում»։ Սրանք հարցեր են, որոնք ապահովում են ամերիկացիների անվտանգությունը։ Դա ավելի ճիշտ որոշում է, քան միլիարդավոր դոլարներ ծախսել մահացու զենքերի վրա։ Փաստորեն Միացյալ Նահանգների իշխանությունների համար գերխնդիր են համարվում ռազմաարդյունաբերական համալիրների շահերը և միջազգային ասպարեզում ռազմական քաղաքականության շարունակությունը։
Հանգակին ուղեկիցներ, այս պահին հրավիրում ենք ունկնդրել էներգիայի փոխանցման գծերը տնտեսության և քաղաքականության գործոն խորագրով ռադիոհաղորդումը։
Էներգիայի փոխանցման գծերը, տնտեսության և քաղաքականության գործոն։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս թողարկման ընթացքում կքննարկենք էներգակիրների խողովակաշարերի քաղաքականությունը Կովկասում և Անատոլիայի տարածաշրջանում, նախ անդրադառնալով Եվրոպայի էներգետիկ քաղաքականությանը և կանաչ մայր ցամաքի էներգիայի ապահովման հարցում Իրանի դերակատարությունը։ Ընկերակցեք մեզ։ Էներգետիկ քաղաքականությունը գտնվում է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հիմքում։ Էներգետիկայի հարցը վաղուց վերազգային մարտահրավեր էր Եվրոպայի համար, հիմնականում խափանելով մայր ցամաքի ռազմավարական հարաբերությունները էներգիայի մատակարարող հարևան երկրների, այդ թվում Ռուսաստանի հետ։ Այդ պատճառով եվրոպացիները կրկնապատկել են իրենց ջանքերը նվազեցնելու կախվածությունը ռուսական էներգակիրներից։ Եվրոպական քաղաքականության հիմքում ընկած էներգետիկ հավաքական անվտանգությունը ընդգծում է էներգիայի աղբյուրների և էներգիայի փոխանցման ուղիների միացումը։ 2015 թվականի փետրվարին Եվրահանձնաժողովը ընդունեց Եվրոպական էներգետիկ միությունը ստեղծելու մասին ռազմավարական փաստաթուղթ, նպատակ ունենալով կլիմայի փոփոխության պայմաններում անցնել կայուն, մրցակցային, անվտանգ և դիմացկուն էներգետիկ համակարգի։ Դրա ամենակարևոր կետերից մեկը էներգետիկ անվտանգությունն է։ Համերաշխությունն ու փոխվստահությունը էներգակիրների, հատկապես գազի մատակարարների բազմազանեցման ուղղությամբ։ Եվրամիությունը և Եվրոպական խոշոր նավթային ընկերությունները նախաձեռնել են ցափ և թանապ էներգետիկ նախագծերը։ Ուկրաինայի ճգնաժամը և Եվրամիություն-Ռուսաստան լարվածության սրումը դրա պատճառն են դարձել։ Եվրոպական երկրները վճռական են կենտրոնացնել իրենց էներգիայի աղբյուրները և նվազեցնել մայր ցամաքի կախվածությունը ռուսական գազի ռեսուրսներից։ Նման պայմաններում Ադրբեջանի գազամատակարարումը Եվրոպա որոշակիորեն կնվազեցնի մայր ցամաքի կախվածությունը ռուսական Գազպրոմից, որը մատակարարում է Եվրոպայի գազի մոտ 1/4-ը։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկը, թանապը, գործարկելու համար տրամադրել է 1 միլիարդ եվրոյի վարկ։ Բրիտանիայի էներգետիկայի նախարար Մայքել Ֆելոնը Ադրբեջանի Հանրապետություն կատարած այցի ընթացքում հայտարարելով իր աջակցությունն Անդրկովկասյան գազի փոխանցման նախագծին, իր երկրի պատրաստակամությունը հայտնեց դիմակայել Ռուսաստանի սպառնալիքներին։ Եվրամիության էներգետիկայի կոմիսար Գունթեր Օթինգերը Բաքվում գտնվող Շահդենիզ 2 գազի հանքավայրի ներդրումային ծրագրի ստորագրման արարողության ժամանակ ասել է, այս համաձայնագիրը ճանապարհ է բացում Եվրոպայի էներգետիկ ռեսուրսների բազմազանեցման համար։ Եվրոպան ողջունում է այս ծրագիրը և հարավային Կովկասի գազատարի և թանապ գազատարի նախագծի զարգացումը։ Չնայած թափ և թանապ խողովակաշարերի կառուցմանն ուղված Եվրոպական միության քաղաքական և տնտեսական աջակցությանը, միության նպատակներին հասնելու համար կան մի քանի մարտահրավերներ և խոչընդոտներ, օրինակ Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանափակ գազամատակարարումը Ռուսաստանի հետ մարտահրավերների պատճառով չի կարողացել բավարարել արևմտյան Եվրոպայի գազի կարիքները։ Ադրբեջանի Հանրապետության 10 միլիարդ խորանարդ մետր գազի ավելացումը կմատակարարվի Հունաստանին և Իտալիային։ Փաստորեն Ադրբեջանի Հանրապետության գազային ռեսուրսների զարգացումը հիմնականում ներգրավում է թուրքական շուկան և եվրոպական շուկան դրանից մեծ օգուտ չի քաղում։ Միևնույն ժամանակ վերջին տարիներին չափազանցված է Ադրբեջանի Հանրապետության գազային ռեսուրսների կարողությունը։ Բացի Ադրբեջանից, Թուրքիայից և Եվրամիությունից, որոնք մասնակցում են ցափ և թանապ նախագծերին, կան նաև երկրներ, որոնք դուրս են էներգիայի փոխանցման երկու ծրագրերից, բայց այս նախագծում ունեն հատուկ նկատառումներ և հետաքրքրություններ, և նրանք կարող են նույնիսկ մասնակցել ցափ և թանապ նախագծերին։ Այս երկրներից մեկն Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն է։ Իրանն ունի 8 տրիլիոն խորանարդ մեծ գազի պաշարներ կամ աշխարհի ընդհանուր գազի պաշարների 2.18%-ը։ Համապատասխան աշխարհագրական դիրքը և տեխնիկական ու տնտեսական ենթակառուցվածքների առկայությունը հնարավորություն են ընձեռնել Իրանին ունենալ պայմաններ տարածաշրջանում էներգիայի փոխանցման նախագծերի իրականացման համար։ Արևմտյան աշխարհի, հատկապես Միացյալ Նահանգների ճշտամությունն Իրանի անկախ քաղաքականության նկատմամբ պատճառ է դարձել Իրանին հեռու պահել էներգիայի փոխանցման շատ ծրագրերից կամ փոխարինել այն թանկ և ոչ տնտեսական այլընտրանքներով։ Ադրբեջանից Թուրքիա Նաբուկո գազատարի կառուցումը, որը եվրոպական որոշ երկրների, ինչպիսիք են Ավստրիան, Գերմանիան, Հունգարիան, Ռումինիան և Թուրքիան, Եվրոպական գազի մատակարարման կարևորագույն նախագիծն էր, վերջապես ձախողվեց իրանական գազի էմբարգոյի պատճառով։ Փորձագետները կարծում են, որ գազի փոխանցման նախագծերի ձախողման հիմնական պատճառը ադրբեջանական գազը ռուսական գազով փոխարինելու Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի կառավարությունների պնդումն էր, սակայն երկարաժամկետ հեռանկարում Ադրբեջանը չունի այնքան գազ, որ բավարարի Եվրամիության կարիքները։ Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական որոշ կառավարությունների հորդորներով Ադրբեջանի պաշտոնյաները դիմել են Թուրքմենստանին համագործակցել Նաբուկո նախագծում։ Թուրքմենստանը դեպի Ադրբեջան կամ իր գազը պետք է արտահանի Իրանի տարածքով կամ Կասպի ծովի հատակով։ Սայն դեպքում Երկմիացյալ Նահանգների և Եվրոպայի կառավարությունները անհնար էին համարում արևմուտքի պատժամիջոցների պատճառով Իրանի տարածքով գազատարի կառուցումը։ Կասպի ծովի հատակից խովակաշարի կառուցումն անօրինական է, մինչև Կասպի ծովի իրավական ռեժիմի մասին կոնվենցիայի վավերացումը 5 մեծ Կասպյան երկրների խորհրդարանների կողմից։ Ավելի քան 33 միլիոն խորանարդ մեծ գազի պաշարներով Իրանը երկար ժամանակ կկարողանա բավարարել Եվրամիության գազի կարիքները։ Այդ պատճառով 2015 թվականից ի վեր եվրոպական շատ երկրներ Իրանին կոչ են արել մասնակցել Նաբուկո, ԹԱՆԱՊ և ԹԱՊ խովակաշարի նախագծերին։ ԹԱՆԱՊ և Տրանս Անատոլիական գազատարի ծրագրի ղեկավար Սուլթան Դյուզոլն ասել է, ԹԱՊ գազատարը բաց կլինի գազ մատակարարող այլ երկրների օգտագործման համար։ Թուրքմենստանը, Իրանը և միջերկրական ծովի արևելյան երկրները նույնպես կարող են իրենց գազը արտահանել Թուրքիայից Եվրոպա ճանապարհով։ Իրանը նոր շուկաներ է փնտրում իր էներգետիկ ռեսուրսների համար։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Այս միջանցքը լավ հնարավորություն է իրանական գազի համար, Ադրբեջանի ազգային նավթի ընկերության սոքար գործադիր տնորեն Ռոնակ Աբդուլայևը 2015 թվականի հուլիսին մեկնել էր Թեհրան քննարկելու տարածաշրջանային էներգետիկ նախագծերում Իրանի մասնակցությունը և հանդիպել Իրանի նավթի նախարար Բիժան Նամդար Զանգանեի հետ։ Ադրբեջանի էներգետիկայի ժամանակի նախարար Նաթեղ Ալիևն ընդգծել էր, հաշվի առնելով իր էներգիայի հարուստ պաշարները, Իրանը կարող է մասնակցել անդրանատոլիական ԹԱՆԱՊ գազատարի նախագծին։ Ադրբեջանցի քաղաքական վելուցաբան Էլմար Նասիրևը նույնպես ասել է, որ Եվրոպան իր էներգամատակարարումը ապահովելու և Ռուսաստանի հետ կապերը խզելու համար ցանկանում է համագործակցել ոչ միայն Ադրբեջանի, այլ նաև Թուրքմենստանի և Իրանի հետ։ Իրանի և Ադրբեջանի առևտրատնտեսական համագործակցության հանձնաժողովի համատեղ քարտուղարության ղեկավար Մեհդի Մուհթաշամին ասում է, տրանսադերիատիկ գազատարը կարող է անվտանգ ճանապարհ լինել իրանական գազի Եվրոպա արտահանելու համար։ Իրանը քննարկում է այլ երկրներ գազի մատակարարման տարբեր ուղիներ, իսկ տրանսադերիատիկ գազատարը այդ ուղիներից մեկն է։ Իրանական Նիքո ընկերությունը մասնակցում է Ադրբեջանում Շահ Դենիզ գազային հանքավայրի նախագծին։ Գազի հանքավայրի զարգացման ծրագրի այս փուլում իր մասնակցությունը ավելացնելու Իրանի ցանկության վերաբերյալ քննարկումներ են կատարվում, այնուամենայնիվ այս առումով խնդիրներ կան։ Պետք չէ մոռանալ, որ էներգիայի փոխանակման խովակաշարերի կառուցման վճռական սկզբունքը արտահանման համար բավարար պաշարներ ունենալն է։ Չնայած պատժամիջոցներին, Իրանը խոշոր նախագծեր ունի իր ենթակառուցվածքներն ուժեղացնելու և գազի ու նավթի արտահանման ծավալներն ավելացնելու համար։ Ըստ այդմ, Թեհրանը կարող է լինել Եվրոպայի գազի խոշոր արտահանողներից մեկը, մասնավորապես գազատարի խովակաշարի կառուցումը երկար ժամանակ է պահանջում և դրան զուգահեռ կամրապնդվեն արտահանման ենթակառուցվածքներ։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Բարեկամներ, եթերում մամուլի տեսության երկրորդ բաժինն է։
Քեյհանորաթերթը գրում է ամերիկյան բոլոր ուժերը պետք է դուրս գան Իրաքից, շեշտելով, որ ԱՄՆ-ն Սաուդյան Արաբիայում միացյալ Էմիրությունները Իրաքին մոտեցրել են կործանման եզրին, Ղեյս ալ Խազալին հանդես է եկել Իրաքի տարածքից ԱՄՆ-ի ռազմական ուժերի դուրսբերման կոչով։ Ասաիբ Ահլե Հակ խմբի առաջնորդը ասել է ԱՄՆ-ի այն ուժերը, որոնց ներկայության կարիքը Իրաքում չկա, պետք է տրամաբանական պլանի համաձայն դուրս բերվեն Իրաքից, շեշտելով, որ Ասաիբ Ահլե Հակը ողջունում է օկուպանտների հեռացումը, Ալ Խազալին նշել է, եթե ԱՄՆ-ի ռազմական ուժերի դուրսբերման հարցում լուրջ մոտեցում չունենա, հնարավոր չէ հաշտվել այդ խնդրի հետ։ Պուտինը Էրդողանին ներկայացրել է Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ վերջին շփումների արդյունքները, գրում է ազատություն.am կայքը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել թուրք գործընկերոջ հետ և ներկայացրել Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ իր վերջին շփումների արդյունքները։ Ըստ Կրեմլի հաղորդագրության, Թուրքիայի նախագահը բարձր է գնահատել Ռուսաստանի քայլերը հակամարտության, գոտում իրավիճակի կայունացման և նոյեմբերի 9-ի հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարությունների աստիճանական իրագործման ուղղությամբ, երկուստեք նշվել է Հարավային Կովկասում տրանսպորտային ենթակառուցվածքների վերականգնման ուղղությամբ աշխատանքները ակտիվացնելու անհրաժեշտությունը, ասված է Ռուսաստանի նախագահականի տարածած պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության օրաթերթը գրում է Հայաստանը միջազգային իրավունքի մասնագետների ջանքերի շնորհիվ իրավական գործընթաց է սկսել Ադրբեջանի դեմ ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման կոնվենցիայի շրջանակներում։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Թանգագին ուղեկիցներ, հաղորդման այս բաժնում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք բարյավ ու խաղաղությամբ։
Շաբաթվա ամփոփում Ապրիլի 7-ին Մոսկվայում կայացավ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը։ Տարածաշրջանում ամուր խաղաղության հաստատման և տնտեսական պատկերի վերականգնման համար Թուրքիան պետք է փոխի Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիվ քաղաքականությունը, ասել է Հայաստանի վարչապետը։ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանը հրապարակեց Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու որոշումը։ Վերանորոգման աշխատանքները կարող են տևել մոտ 3 շաբաթ։ Դրանց ավարտից հետո գազը կփոխադրվի նախկին երթուղով Ռուսաստանի և Վրաստանի սահմանով, ասել է Իբրահիմ Ահմեդովը։ Թանկագին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը կանդրադառնանք Միջին Ասիայի և Կովկասի կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցի ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Ապրիլի 7-ին Մոսկվայում կայացավ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը։ Հանդիպման ժամանակ կողմերը քննարկեցին հայ-ռուսական ռազմավարական հարաբերությունների մի շարք հարցեր։ Հանդիպման ժամանակ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Լեռնային Ղարաբաղում և դրա շուրջ իրավիճակի կարգավորումն ամենահրատապ խնդիրներից մեկը համարեց։ Անշուշտ մենք խոսելու շատ բան ունենք երկում հարաբերությունների կառուցման տեսանկյունից։ Եվ իհարկե, ամենահրատապ, ամենասուր խնդիրները Լեռնային Ղարաբաղում և դրա շուրջ իրավիճակի կարգավորումն է, ասաց Պուտինը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ամենակարևոր խնդիրը տարածաշրջանում առևտրատնտեսական կապերի և տրանսպորտային ուղիների վերականգնման հնարավորությունն է, որպեսի Հայաստանը նոր հնարավորություններ ստանա երկրի զարգացման համար։ Իմ կարծիքով դա չափազանց կարևոր է։ Հուսով եմ, որ մեզ կհաջողվի քննարկել այս բոլոր հարցերը, ինչպես նաև առկա իրավիճակն ու զարգացման հեռանկարները, ասաց նա։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը նաև վստահեցրել է, որ կորոնավիրուսային համավարակի պատճառով նվազած ապրանքաշրջանառության ծավալները կվերականգնվեն։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին առաջարկել է դիտարկել Հայաստանում նոր ատոմակայան կառուցելու հնարավորությունը։ Ես հույս ունեմ, որ այսօր մենք կքննարկենք որոշ հարցեր կապված ռազմավարական ներդրումների հետ, և այդ առումով ես ցանկանում եմ ձեզ հետ քննարկել Հայաստանում նոր ատոմակայան կառուցելու հնարավորությունը, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Քաղ տեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանը անդրադարձել է ապրիլի 7-ին Մոսկվայում կայացած Փաշինյան-Պուտին հանդիպմանը։ Լսենք պարոն Հակոբյանին։
Մենք պետք է փաստենք, որ այցը Մոսկվա և Պուտինի հետ հանդիպումը չի կարող զուտ անցողիկ, այսպես ասենք, հերթապահ հանդիպում լինել։ Պարզ է, որ եթե նույնիսկ համարենք, որ Փաշինյանի համար սա նաև նախընտրական բնույթի հանդիպում էր, ապա Ռուսաստանի համար, Կրեմլի համար աշխատանքային կարևոր հանդիպում էր, որտեղ իրենք իրենց խնդիրներն էին լուծում։ Այսինքն ամեն դեպքում այս այցի առանձնահատկությունը հենց այն էր, որ ուներ նախընտրական ֆոն։ Բայց միևնույն ժամանակ պետք է նույնիսկ ասեմ, փաստենք այն հարցերը, որոնք նույն Փաշինյանը բարձրացնում էր Պուտինի առջև, գոնե այն մասում, որը մենք տեսանք, այդ հարցերը իհարկե ուղղակիորեն շահկապվում են նախընտրական օրակարգի հետ, որովհետև երբ դու բարձրացնում ես գերիների վերադարձման հարցը, հիմա նաև ասում են պատանդների, հա, եթե հիշում եք, առաջ կարծես թե պատանդների բառը չէր ասում, խոսում էր ռազմագերիների հաշվին, գերիների հաշվին, բայց հիմա նաև պատանդների մասին է խոսվում, դա պարզ է, որ շատ կարևոր հարց է Նիկոլ Փաշինյանի համար, քանի որ մտնել նախընտրական կամպանիայի մեջ ունենալով այս չլուծված պրոբլեմը, դա զգալիորեն թույլատրում է Նիկոլ Փաշինյանի դիրքերը։ Եվ պարզ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը այս խնդիրն է դնում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի առջև, գուցե դրա դիմաց ամեն դեպքում բավարարելով Ռուսաստանի Դաշնության, ասենք, նկարտումները։ Իսկ Ռուսաստանի Դաշնության նկարտումներն էլ մոտավորապես հիմա պարզ է, ոչ թե մոտավորապես, նույնիսկ պարզ է, այսինքն դա կայունությունն է տարածաշրջանում, այսինքն փորձել ֆիքսել վիճակը։ Երկրորդը դա ապաշրջապակում կոչեցյալը, որը կոչվում է ապաշրջապակում, այսինքն կոմունիկացիաների հարցը, և ամենակարևորը հանդիպելով թե Փաշինյանի հետ և թե խոսելով նրա երևի թե գլխավոր մրցակից Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, Պուտինը նաև ըստ էության փորձում էր հասկանալ, որտեղ է այն կարմիր գիծը յուրաքանչյուր քաղաքական այդ գործիչների, որոնք իրենք չեն կարող անցնել Արցախի հարցի կարգավորման գործընթացում, և եթե նկատեցիք, ըստ էության յուրաքանչյուրը համապատասխան մեսիջներ Կրեմլին տվեց, թե Քոչարյանը Պոզների հետ իր հաղորդման ընթացքում, թե Փաշինյանը այցի նախորդող ժամանակաշրջանում տրված այն հարցազրույցներում ռուսաստանյան լրատվամիջոցներին, հավաստիացնելով ըստ էության, որ համենայն դեպս մոտակա կամ տեսանելի ժամանակաշրջանում խոսել, ինչպես ասում են, ռևանշի մասին, դա ռեալ չէ։ Հիշում եք Քոչարյանը ինչ ասաց, ասաց, որ բանակի այսօրվա վիճակի պայմաններում խոսել ռևանշի մասին անմտություն է ընդհանուր առմամբ։ Համար այս առումով նորից եմ ասում, սա աշխատանքային այց էր, որտեղ Փաշինյանը փորձեց իհարկե մաքսիմում կամել իր նախընտրական կամպանիայի համար, հիշում եք, բացի այդ ռազմագերիների վերադարձից դրվեց Սպուտնիկ V-ի խնդիրը, շատ անսպասելի դրվեց հանկարծ նոր ատոմակայանի շինարարության հարցը, Նու դատելով Պուտինի արձագանքից զգացրեց, որ ասենք ատոմակայանի, ասենք արձագանք չի կար ընդհանրապես, ատոմակայանի խնդիրը ընդհանրապես, այսպես ասենք, Ռուսաստանի օրակարգում գոնե միջև ընտրություններ, միջև նոր իշխանությունների ձևավորումը կարծես թե չկա։
Եթերում էր քաղ տեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Հակոբյանին և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կաշտադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Տարածաշրջանում ամուր խաղաղության հաստատման և տնտեսական պատկերի վերականգնման համար Թուրքիան պետք է փոխի Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիվ քաղաքականությունը։ Այս մասին Ինտերֆաքսին տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա նախիշեցրել է, որ հայ-թուրքական սահմանը միակողմանիորեն փակվել է Թուրքիայի կողմից դեռևս 1993 թվականին։ Հայաստանը միշտ կողմ է եղել Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանների հարաբերությունների կարգավորմանը, սակայն այն մերժվել է հենց Թուրքիայի կողմից։ Անկարայի նման ճշնամական քաղաքականությունը նոր թափ է ստացել Ադրբեջանի կողմից Ղարաբաղի դեմ 44-օրյա ագրեսիայի ընթացքում։ Մասնավորապես Թուրքիան Ադրբեջանին ուղղակի ռազմաքաղաքական և ռազմատեխնիկական աջակցություն է ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտի տեղափոխելով նաև օտարերկրյա զինյալ ահաբեկիչներին։ Այս համատեքստում ամուր խաղաղության հաստատման և տարածաշրջանում տնտեսական պատկերի վերականգնման համար Թուրքիան պետք է փոխի Հայաստանի նկատմամբ այդ ագրեսիվ քաղաքականությունը, ասել է Փաշինյանը։ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավախցության դատարանը հրապարակեց Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու և այդ մասով գործի վարույթը կարճելու վերաբերյալ պաշտպանական կողմի դիմումի վերաբերյալ որոշումը։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը հայտարարեց, որ դատարանը որոշում է կայացրել Ռոբերտ Քոչարյանի 2008 թվականին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Սեյրան Օհանյանի, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Յուրի Խաչատուրովի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնել հանցագործության դեպքի բացակայության հիմքով 2008-ին անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գևորգյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնել հանցագործության դեպքի բացակայության հիմքով։ Վերանորոգման աշխատանքները կարող են տևել մոտ 3 շաբաթ։ Դրանց ավարտից հետո գազը կփոխադրվի նախկին երթուղով Ռուսաստանի և Վրաստանի սահմանով։ Գազպրոմ էքսպորտի հետ կարճաժամկետ պայմանագրի համաձայն Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունը Սոքարը Հայաստան կտեղափոխի մինչև 150 միլիոն խորանարդ մետր ռուսական գազ։ Այս մասին ՌԻԱ Նովոստին հայտնել է ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իբրահիմ Ահմեդովը։ Մարտի 17-ին Գազպրոմ էքսպորտը հայտնել է, որ Սոքարի հետ կարճաժամկետ պայմանագիր է ստորագրել ռուսական գազի փոխադրման վերաբերյալ, որը թույլ կտա շարունակել մատակարարումները Հայաստանի սպառողին Հյուսիսային Կովկաս Անդրկովկաս գլխավոր գազատարի պլանային նորոգման աշխատանքների ընթացքում։ Նշվում է, որ նորոգման աշխատանքները կարող են մոտ 3 շաբաթ տևել։ Դրանց ավարտից հետո գազը կփոխադրվի նախկին երթուղով Ռուսաստանի և Վրաստանի սահմանով։ Պայմանագիրը ենթադրում է մինչև 150 միլիոն խորանարդ մետր գազի փոխադրում, հայտնել է Ահմեդովը։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Սոքարը թույլատրել է ռուսական գազի ժամանակավոր փոխադրումը Ադրբեջանից Վրաստան վճարովի հիմունքով։ Հայաստան ռուսական գազի մատակարարման ժամանակավոր երթուղին կգործի մինչև 2021 թվականի ապրիլի 15-ը։ Համաշխարհային բանկը 2021 թվականին Հայաստանում կանխատեսել է 3.4% տնտեսական աճ։ Հայաստանի վերաբերյալ զեկույցում Համաշխարհային բանկը կանխատեսել է, որ 2021 թվականին երկրի տնտեսական աճը կնվազի 3.4%։ Հայաստանի տնտեսական աճի անկումը պայմանավորված է COVID-19 վիրուսի տարածմամբ և Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմով, ասված է զեկույցում։ Եվրոպա, Կենտրոնական Ասիա զարգացման մասին Համաշխարհային բանկի զեկույցը հրապարակվում է այն պայմաններում, երբ Հայաստանում տեղի են ունենում հակակառավարական լայնածավալ բողոքի ակցիաներ։ Ցուցարարները պահանջում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, նրան մեղադրելով Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում Հայաստանի պարտության մեջ։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Hotbird արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ